Hola. Vamos a empezar entonces. ¿Está? Sí. Vale. Bueno, pues empezamos con el pleno ordinario del día 22 de diciembre de 2021. Como creo que ningún es millonario, sí, vamos a seguir dándole entonces. Bien, pues empezamos con el primer punto do día, que a aprobación se procede de actas de sesiones anteriores, que es de 30 de noviembre de 2021. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues aprobarse por unanimidad. Pasamos al segundo punto, que acuerdo se procede sobre DOPOS Plus adicional 1/2022 para gastos sociales extraordinarios.
Dictamen de comisión del Godinho Plans del día 20 de diciembre de 2021. Por adicional 1/2022 para gastos sociales extraordinarios. Visto dispuesto en la base 12 de las bases reguladoras del plan de cooperación al sobre servicio de la competencia municipal, pues plus 2022, aprobados por el pleno de diputación con dato 26 de noviembre. Propónse participar en el plan provincial de cooperación al sobre servicio de competencia municipal. Para financiamiento de gastos sociales extraordinarios cuyas bases conocen y aceptan a sus autoridades, es solicitar la aplicación de la chega provincial asignada a los gastos sociales que se detallan en el informe emitido por la intervención o secretaria de intervención del Consejo, según se indica a continuación. Gastos sociales extraordinarios, previsión de gastos 2022. A chega preasignada que figura en las bases de POS adicional 1/2022. 57.727,86. A chega provincial solicitada para su aplicación o financiamiento de los gastos sociales extraordinarios, 57.727,86. Gastos sociales extraordinarios. Refuerzo, ampliación de personal técnico y administrativo, ampliación de dotación de partidas destinadas a ayudas de emergencias, personas solas o familias con riesgo de exclusión social, mayores, personas con diversidad funcional, mujeres en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, asesores en especie para alimentación y educación, considerarse gasto corriente siempre que no supere un límite por unidad de 500 euros. Ampliar el servicio de ayuda a domicilio en todas las sus modalidades, en cualquier otro análogo de naturaleza. Estamos en que previsión de gastos 2022, 740.751, estimación de ingresos 504.108, estimación de gasto a financiar por el Concello 236.643,72. Facultar expresamente a la alcaldía para todo relacionado con la tramitación y gestión de presente acuerdo, la comisión de urbanismo aplaus, con extensión de presa de gastos y BNG, pero realmente citada propuesta.
Bueno, simplemente, igual que en el pasado, esta cantidad destinar a gastos extraordinarios en un ámbito social, gastos sociales, bueno, creemos que o destino debe ser ayudar a pagar o que el coste do SAP, ¿no? Pues hoy estamos 100% para ley, nada más.
Bueno, o noso voto vai a ser a favor este ano, é certo que o ano pasado nos reprochamos que se propuxera destinar a maior parte deste fondo que se foi creado ano pasado e para porque entendíamos que ao haber votado ustedes que non a unha mellor financiación por parte da Xunta e do Estado a este servicio, pois que entendíamos que era había otras necesidades. Si bien es cierto que todos los alcaldes acabaron pues solicitando esto porque la financiación pues es necesaria. De todas formas, mire, señor alcalde, son 236.000 euros que le costó este servicio de ayuda a domicilio que usted anda diciendo por las parroquias que resulta que es muy caro, ¿no? Que nos costan muchos cartos y que entonces pues no hay para inversiones. Entendemos que un servicio de estas características que foi posto en marcha ademais por un goberno socialista se merece este tipo de recursos e a sociedade cambiou e seguramente se vayan a seguir necesitando e aumentando. esas partidas. Bueno, o no sobre todo será a favor.
¿Alguna cuestión? Vale, no, simplemente aclarar, mira, no, creo que coincidimos, no sé o que dixemos realmente o que dixemos a unha xente que este servicio é básico, é fundamental, que hai un incremento de costes e que priorizamos isto. Entonces, claro, eso significa que tens que meter recursos aquí, e canto máis recursos metes aquí, menos tens en outro lugar, nada máis, para nós claro que é unha prioridade, senón non hubiéramos aumentado as horas, etc., non?
Que sí, que estamos de acordo que se necesite, que hai que meter un recurso nesta partida, pero bueno, pois nos recordarlle que a súa subida de sueldo e a súa nova dedicación exclusiva tamén costou ano concello, pois non sei canto é, 40 e pico mil euros, e tamén son fondos que se detraen para outras partidas, e quero decir que parece que fai moito hincapé en que sean este tipo de servicio e bueno, pues nada máis.
Bea, creo que o último que decir é moi demagóxico, non é así, non é nin siquiera comparable, e o único que digo nesto, resalto porque é algo que é moi cuantitativo, no sentido de que foron en poucos anos moito máis horas que serán, e moito máis, a parte de aí, unha parte moi importante, pero o feito de que estamos apostando por ele significa que evidentemente, a risco de que tamén vostedes sabe que moita xente se queixa por o estado das pistas, porque efectivamente non están ben moitas delas, non? Bueno, pois demostra o carácter que ten este equipo de goberno en canto a sensibilidade social, non? Estamos todos de acordo nesto. Oye, creo que tamén é claro que é un esforzo importante a partida de fondos propios que ten poñer o concello. Que ojalá nos próximos anos intentemos que sea mellor porque súa aportación, pois súa aportación da Xunta de Galicia, etcétera, non? Pensa que sempre vai acabar o alcalde
xa, bueno, vale, pero a ver, xa se me foi Santo Ceo. Este tipo de partida social, o que quero dicir é que usted me consta que dixo mesmo na parroquia que se leva moitos fondos este tipo de servicio. E bueno, e recordo e incido en que seguramente co tempo se vayan a necesitar todavía máis, e ademais non é que este equipo de goberno este sensibilizado socialmente, é que nos obliga a lei, a usted e a toda a corporación. Hai unha lei que establece que necesita esa axuda como se financia, e o resto o poníamos nós, que non se pode negar a impartir as horas que debe impartir.
Pero,
nada máis.
Vea, con eso, perdón, que permítame que acabe o debate. Mira, iso que obliga a lei non obliga a unha persona a un concello a coller tantas horas, O concello colle as horas que entende que ten que coller. Por iso hai xente en listas de espera. De acordo? Claro, non, pero por iso digo que si nos collemos máis horas, porque nos comprometemos a financiar máis horas. Quer dizer, e os concellos non hai unha norma que diga usted ten que coller tantas horas. De acordo?
Eso dependerá dos dependentes que teña ese concello, que pasan por unha valoración previa da Xunta, e dependerá do servicio que o servicio, bueno, ahora non me sale.
Vea, non che vou a recitar concellos de todos os colores, de todos os políticos. Vea, non che vou a recitar concellos de todos os colores políticos que a Xunta ofreceu horas e que rechazaron as horas. Rechazaron literalmente as horas. Non as colleron. É un deis, mira, aquí chego 2.000 horas máis. Non me des máis que non vou collar máis.
Será que non as necesito?
No, porque ten un coste. E non estaban dispostos a asumir ese coste. E a mí eu pensaba, que eu non meto nada, porque isto é en todos os partidos políticos, isto non é de un partido solo. De acordo? Por iso o debate da financiación de isto, que foi unitario de parte de todos, que un día que poñer máis, outros teñen que poñer máis, etc. Entonces, oye, vanse encauzando as cosas, eu creo que sí. E todos estamos facendo un esforzo importante. E logo, eu creo que é importante tamén que a xente, porque a veces a xente non sabe o que se invirte nos servicios, isto é responsabilidade de todos. E de todas as administracións, non só nada. Eu creo que se podía facer moita didática de todas as administracións. Oiga, usted cando é un colexo, cando é unha historia, cando... Invítese tanto aquí, porque a veces a xente pensa que as cosas son gratis. E falo, non falo a nivel político, falo en general de todas as administracións. Eu creo que sería boa a veces facer didáctica de que o que costan certas cousas.
Por eso
non era
así. Por eso contraponíamos un gasto nun sitio e outro gasto no outro.
Bueno, pero vamos a deixarlo así, xa que...
Eu faco hincapé no que, claro, e usted, pues, me parece ben, que sí, que deberían de conocer todos en que se gastan os cartos, os impuestos, vamos.
Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apróbase por unanimidad. Pasamos entón ao terceiro punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Quedaba unha... Non me sorben, senón un millar aquí. Unha de banda atrás, me parece que era polo tema da Antega, da Nava Cemit. Vamos a ver, efectivamente, os equipos da Cemit son, bueno, son da Antega ou da Xunta, non? Sí. Pero estamos a ver, que o que pretendemos, que a inversión fai falta se son eles os que fan inversión ou, se en calquer caso somos nós, temos que axudarnos a maneira en como facer, non? Independentemente do... da responsabilidade da OLACEMIT, estamos vendo a maneira, porque o que está claro é que temos que actualizar os equipos, non? Entón, bueno, vamos a ver como...
Bien. Claro, pero entón, os 10.000 euros que en teoría xa se gastaron este ano, se si ainda non fixamos nada na OLACEMIT...
Non, pero son crédito, non se gastaron todavía. É un crédito. Nos trasladamos o crédito para este ano para... Porque o crédito te lo que establecer, de acordo? Ojalá non o tengamos que poñer. Nos. Eso que vamos a intentar non ter que poñer nos. Xa a primeira, esta vai xa, vai responder Juan, porque é unha cuestión en relación á página web. Eso.
Nada, era a pregunta de Robert Colgan na página web, vídeos da sesión plenarias que faltan desde abril. Nada, xa están colgados ali, era un problema do enlace. Por eso no se veía. No, es que en YouTube ahora, si te fijas, cambiaron o enlace, por eso no iban, pero ya está solucionado. Y después, o tema de preguntas sobre si en estos momentos funciona streaming. No está funcionando streaming. Ahora los vídeos se podrían... los vídeos no, perdón. Los plenos se podrían ver a través de YouTube. Vale, en directo, sí. De YouTube. Seguramente a partir de enero vexades na página do Concello un enlace con todos para todos plenos a partir de enero. Vale. Ahora estuvimos en pruebas aí un pouco tal, bueno, pero a partir de enero estará operativo 100% e será YouTube en vivo.
Vale, despois preguntabas, Bea, por a iluminación que hai na pista de rodaduras, que lle parece excesiva, pois rodaduras por ali, a súa tarde, non había ninguén, bueno, en fin. Vamos a ver, a nosa intención é que, cando menos en parte, nas canchas polideportivas exteriores e abertos ao público, teñan iluminación ata unha determinada hora para que a xente libremente as utilice cando considere, sin ter que alguén estar encendendo ou apagando as luces, non? No caso, na pista de rodadura, están programadas para encender no momento que anoitece, e creo que ahora en inverno para apagar as 11:30, me parece que 11:15, 11:30, creo recordar, probablemente no verano se aumente a 12 ou 12:30, todo vai en función de, en calquer caso son poucos focos os acendidos, mas son LED, é que non é un problema de consumo, é decir, no,
eu non o dicía por o consumo, eu digo porque e que se ve desde o terrón e acerca está e está, parece que me molesta, eu super
potente. Eu creo que agora non, eu creo que agora non molesta, Creo que agora non molesta, então as que están encendidas creo que non molestan,
Se a pista queda ben, digo.
Pois hai que a encender todas, pois, agora mesmo para o uso que se fai, non é xa, en outro momento será, pero agora mesmo non. Preguntas, terceira, cal é o motivo da ampliación do prazo de xustificación do proxecto da Estación de Santa Cruz coa Deputación da Coruña? Nada, moi sinxelo, iso vai en correlación ao tempo que se precisa e se precisou para a adxudicación de parte do servicio. ¿No? Simplemente que o parte do servicio que foi unha adxudicación, todo, digamos, o tempo que levou, pois é o tempo que eles ampliaron para, para justificar, ¿no? Aproximadamente. Logo preguntaba respecto ao centro envasado ao mes, recordaba que hai 4 anos, ir a ver as obras que se podían facer nesta escola, que o alcalde dixera que había unha subvención para ese equipamento no Arroiro, etc. Se tenía unha explicación, vamos. Quero recordar, salvo error ou omisión por a miña parte, que non falei que nos concederan, sino que se intentaría a través do Agader ter esa subvención para, para, para equipamento, non? O feito que non foi posible en aquel momento, porque se soltaron a, vamos a falar con eles para unha solución específica, para nós, para que non, non foi posible, pero bueno, entenderemos que ao longo deste ano pois, pois equipalo e poñelo en funcionamento. Ese é que a través de unha solución da, de Agader, pois, pois moito mellor. Logo a quinta... Claro, sobre todo ver o, a escritura dos terrenos, mira, eso, eso está, os clientes están en contabilidade que o ten Nerea, xa más, quedas con ela cando queiras para, para verlo. Vale. Despois, a sexta, recordo que se acordou realizar a homenaxe efectivamente ao Sol de Paz, ao Toque Jaravilla, bueno, efectivamente, é algo que, en principio, se as circunstancias o permite, pois, intentaros facelo o máis pronto posible, non? De todas maneiras, xa teremos unha xunta de voceiros para, bueno, para explicar un pouco como que sería, como sería, etc. Vale. Claro, non, non, bueno, pero de todas maneiras, bueno, hai rondan varias ideas na cabeza, que, bueno, vamos a ver cal é que mellor encaixa neste caso. Bien, despois, en relación ao que me decías da APLO, nos expedientes, etc., vamos a ver. Pois aquí no Concello temos constancia duns 13 expedientes. A expensas de que dende a APLO poden ratificar nuestra cifra e ser algún máis, vale? Que é posible, porque eu creo que hai algúns expedientes dos que nós non temos constancia. No, ben, porque o tramitase directamente eles, etc., que ainda que nos comunican prácticamente sempre, bueno, todo de, sempre alguna fase de procedimento que nos comunican, que é o que controlamos de aquí, pero teño a sensación de que hai expedientes abertos que nos non temos circunstancia directamente aquí, entón estamos pendentes tamén de que eles nos corroboren esta cifra, ¿no? De 13. Deses, os que temos aí controlados, ¿no? Por eso, no mes de xaneiro, derecho, pues son correctos os 13, ou hai 18, 19, 20. Eu falo dos que temos aquí constancia. Deses 13, hai cando menos 5, que están rematados ou en vía de rematar, sen non máis. Porque, claro, hai algúns que ven porque xa ejecutaron a demolición, ou ven porque, bueno, porque están a punto de legalizar, non constan como rematados, pero sí que están a punto de rematar, ¿no? E a duración, temos aquí, a ver, eso, a duración depende moitas veces de varias cuestións. Unha da complexidade do asunto, non? Outra da defensa ou da loita que en cada caso os afectados fagan en relación a, bueno, o expediente que se abre contra eles. E aquí hai de todo. Pedir, non podes facer unha media, porque, por exemplo, poñía aquí un exemplo que vimos de un, que hai un caso, hai unha denuncia do ano 2019, e a día de hoxe xa rematou outro expediente co derribo. O sea, o derribo está feito, etc. ¿No? Pero claro, é un caso onde me constan os afectados, pois ao longo da instrucción, pois asumiron que, bueno, pois tenían que tirar esa construcción. Entón asumiron, etc. E cando chegou o requerimiento, pois tiraron, etc. Bueno, pois, claro, pero hai outros que presentan recurso tras recurso, proxecto de legislación tras proxecto de legislación, solicitudes a APLO, son procedimentos moi garantistas que poden durar moito tempo. Tamén é certo que o que teñen que tirar, porque non se pode legalizar pois esa construcción, tira, e a mí agora mesmo me constan aquí por lo menos ahora mismo 2 ou 3 derribos, de construcción, son de muros, de construcción. Por eso digo que a xente a veces mantén que saber que a APLU tardará, pero a APLU termina. Bueno, por que? Porque ao final además se mete, tiene unha túas, pero se manda unha primeira multa, logo unha segunda, a terceira se dice, para que vou a tirar, ¿no? De todas maneras, o número total, estamos a esperanza de que APLU a Jefatura Territorial nos confirme realmente todos. Estamos hablando de 2015 para aquí. Vale. Luego preguntabas A presidencia hizo unha pregunta sen contestar por entero, cal foi o erro do alcalde respecto ao tema das correctivas? Mira, cal foi o meu erro? Pois, é claro, non exixirlles antes o proxecto de correntías e vertidos. Dende logo, eu non era consciente ou sabedor de que, nese caso concreto, os miñores de Nova e con tormenta se podían producir ese vertido e correntiras. Pero bueno, está claro que de todo se aprende da vida e dos errores tamén un aprende. E agora xa pasamos a FOU. FOU facías unha primeira, era unha solicitud en relación ao Centro de Saúde que, bueno, que non comparto, unha solicitud, opinión, que falaba da cesión do Centro de Saúde, que se votara para atrás. E a segunda, sí que esa non era merite, aunque contesto che que falaba dos costes cando, o histórico das achegas municipales aos propietarios do polígono industrial. Eso no pleno de xaneiro che traigo os datos. Vale. E Yolanda, tiñas dúas ou unha. A primeira, que fai unha referencia ao secretario, solicita un informe que nos aumento relatar ao señor secretario sobre a competitividade e incompatibilidade do concedido con dedicación exclusiva parcial. Se non o ten, solicita que o redacte novo. Non sei se ten... Bueno, aquí o secretario.
Sí, no 2020 non se fixe un informe, simplemente a contestación aquí no pleno a unhas preguntas de... ao respecto. Tampouco cabe informe porque unha cuestión que se entende que é regular, pois non ten informe que tal. En todo caso, a carga da prova corresponde á parte contraria, é dicir que se demostrar en que se hai irregularidade. Eu podo, digamos, decir o que dixen no pleno anterior en relativo a varias preguntas que se fixaron ao respecto. Entonces, diría, a cuestión respecto da actividade do concello de José Manuel González Couto, e como xa se informou no pleno da data 29 de xaneiro de 2020, sobre se un político con unha dedicación parcial pode realizar traballos que non sexan de xestión municipal, reitero que aínda non sendo habitual, particularmente non atopei ninguna incompatibilidade. En relación con que se o concelleiro ou traballar de forma continuada durante 4 anos no mesmo posto, crea algún tipo de dereito laboral, agora mesmo entendo que non, dado que prevalece a súa condición de concelleiro e non ten un contrato como os demais personal laboral. Se presentase a súa renuncia a esta condición, quedaría sin efecto o contrato con estas características. Así mesmo os concelleiros non están xuxeitos nin ao Estatuto da Función Pública nin ás relacións laborais. Neste caso concreto, na súa ficha da Seguridade Social, figurado de alta no réxime xeral, con ocupación de epígrafe de construcción xeral, a tempo parcial, en canto a actividade, en canto a actividade económica, en actividades xerais da Administración 84-11.
Bueno, e viña cunha segunda, non sei.
Podría mandarnos ese documento, se ten, ao correo electrónico, por favor.
Sí, gracias.
Bueno, e a segunda, bueno, ben, solicita que se aclare se é verdade que o concello González Couto traballa como operario, pero non ten contrato laboral, quer saber se iso é legal ou ilegal, bueno, o que xa está contestado por secretario, e bueno, tamén, que, bueno, xa se che remiteu, ou se xa, bueno, había solicitado tamén por escrito algo parecido, bueno, reiteramos, non? Que se...
Eu solicitei poder ver o contrato, que me dixestes que non tiña contrato.
Non, pero é que, contesto, che, mira, o mesmo que se mandou por escrito, José Manuel González Couto foi nomeado e tomou posición como concelleiro no pleno data 15 de junio de 2019, figurado de alta na Seguridade Social, ou ter dedicación parcial, igualmente aprobada en pleno, como usted sabe, non sendo preciso contrato. Non é preciso contrato. Por tanto, en relación ao señor con José Manuel González Couto non existe ninguna irregularidade. Bueno. E non había nada máis. Entón, pasamos ao último punto, que é roubos e preguntas.
Bueno, eu nada, un par de cousas, porque, bueno, outro día en San Julián, a Asamblea da Asociación de Veciños, e queria saber se recibeu as peticións que se fixeron ali con respecto a, bueno, cierres a estado de do que afecta a iglesia. Bueno, creo que quede constancia aquí que non sei se solicitarlle unha reunión con co cura, co párroco, porque, bueno, aquel muro que hoxe contaba que está subindo e xa meténdose no medio da aldea de Quintáns de Pedra, que xa subiu abaixo, bueno, fará dous ou tres anos, un cacho, pero que parece que cada vez se bota máis encima da carretera, por si se lle pode dar alguna traza. Tamén quería comentar Enrique, bueno, ali na corredoira, bueno, Manolo, na corredoira en Quintanza que comunica Matelo, máis, bueno, a torre con Paradela, ali que na corredoira hai un pino que está caído dun lado ao outro da corredoira. Entonces, en calquer momento pode vis abaixo cortar a carretera, ou quería que encima que sería peor, pero bueno. E aproveitando, pois non sei, eu creo que xa eu comentei tamén outro día na bueno, en algún momento sobre esa pista, ah, sí, o día que nos vimos en Boqueixo. Esa corredoira, a verdad, tamén xa ten sufrido onde está agora o pino, eso non sabes onde che digo. Caixando na torre, meteste hacia Quintáns, que hai unha corredoira, os lados son meteste no, os lados hai un muro, bueno, os valos moi altos de terra, bueno, ali xa se ten caído terra, cortar a carretera, pero que do lado de arriba pues está moi peligroso. Eu non creo que sea cuestión de decir a un veciño que faga un muro de contención, pero si o mellor, pois, aquelo por temas de seguridade habría que sacar un cacho aquel antes de que se veña encima de nadie. Pero bueno, non sei, se quere ter en conta e o comentamos.
É un pedir que ver se este ano se dan acabado as obras do colegio de Lins Anfins, se teñen previsión este ano se fan agora no grau, no outro caso como ano pasado, de pintado. É máis de se la cambiado o tellado.
A mí gustaríame coñecer a lista de espera se hai, imagino, do SAP. Gustaríame saber se arreglaron esa partida incorrecta posta nos presupostos de 40.000 euros que estaba mal ubicada, ou se foi mandada a Xunta así co error. 40.000 euros supostamente guardados para o terreo da depuradora e o terreo de... Bueno, quero pensar que solventaron ese erro, non o mandaron así.
Sí, nada, creo que non se informe como vai o do patio de San Xulián. Non sei, naquela reunión en San Xulián falou o seu tema. Falaxe des na reunión.
Sí.
E como vai?
Nada, non, en principio, vamos, con...
En principio?
Non. Nada, que, bueno, nesa... Esa burguesía que estaba pendiente para concretar o precio tal, y estamos simplemente pendientes de que me digan qué día me
vamos a cambiar de ano, que vamos
a cambiar de ano, pero me puedo contar otra película, no te voy a contar, ¿entiendes? Único estoy intentando de bueno, de convencer un precio, y estamos pendientes solo de que bueno, de que me confirmen xa unha reunión expresa para que me cerren, se realmente aceptan un precio, ou en que aceptan o precio.
Eu solicito que inicie o proceso de expropiación, solicito formalmente que inicie o Concello o proceso de expropiación desa finca, e logo, se chega a un acordo, retire. Pero inicie canto antes o proceso de expropiación. Non permita que o ano que ven arranque outra vez o curso escolar con rapaces en esa situación. E máis, con unha pandemia como se está estendendo. Xa, cos problemas que veñen por diante. Inicie xa, vamos a agradecer todos. E máis, van a ter un montón de votos en San Xulián. Quer dizer, é bo para vostedes. Faga algo de unha vez. Quer dizer, que bote algo a restos a algo na vida, colla e expropie eso. Inicie o proceso. Se logo resulta que a familia se aviene a un pacto xusto, anule ese proceso de expropiación, pero inicio cuanto antes, que é a única posibilidad que temos de ocupación. De acordo. É o único que teño que decir eso, esa solicitude.
Vale, eu quería preguntar cando se van rematar as obras entre a Ponte de Raiós e a Ponte de San Andón, porque en teoría iban rematarse o 3 de decembro, indicaronme veciños que estuveron unha ou dúas semanas paralizadas.
No, a ver, aí te explico, non? Para que sepas. Vamos, aí hai dous problemas. Un técnico por parte da Diputación, unha pequena historia que tuveron que facer que estaba fora de proyecto, en donde me interesaron que a empresa tal tiñan que cementar, e o cemento, bueno, ten un fraguado de esa máis forte de 20 e tantos días e tal, bueno, pois teñen que esperar eses días. E logo un problema de suministro para a empresa en certo material de vallado, etc. Como xa a Diputación non queremos dar e dando plazos a xente, non cumple. O último que sabemos, creo que eso foi avanzando bastante ben, creo que eso agora só queda rematar que frago eso, que chegue esa valla e logo aglomerar. En principio sería que a volta de Navidades xa se abra eso, a volta de Navidades contando despois de Reyes, que con xa ningún problema e que quede aberto. Entonces, pero bueno, son imponderables que surgen e que bien, son molestos para todos, empezando para nós tamén, pero bueno, oye, tampouco digamos, eso é un plazo bastante realista, non? Que a volta de Reis pois abra xa.
Vale. Despois quería preguntar si, bueno, agora que vai empezar o novo contrato do SAF, aquel pacto que se fixera para as melloras,
claro,
que vais empezar, pero vais empezar cas melloras do ano atrasado ou vais empezar xa cas melloras do 2022?
No, entendo que empezan que as melloras, o sea, é como se for o primeiro ano de melloras, entendo, creo, hai que mirar os contratos, pero creo que...
É que poñía por anos, entón, xa, non é culpa das traballadoras,
Xa, non, xa sei, pero bueno, claro, por anos son anos, creo que está en relación a 3 anos, tamén 3 anos de contrato, entón é o primeiro ano de contrato, primeiro ano de melloras, segundo ano de contrato e terceiro ano de contrato, non? É certo que bueno, é unha pena, unha lástima que todo se retrasa tanto, pero eu creo que o positivo é que ahora empezan que as melloras e bueno, creo que además estou convencido que van a marcar un camiño para moitas traballadoras en Galicia, sinceramente, creo. Bueno, pois se non hai nada máis, oye, felices festas, vale, descansade, claro, que entro ano ben, pero, e xa non vemos por aí.